Здравейте, приятели! Отново сме заедно разтворили страниците на Великото Божие Слово Библията. В миналото предаване започнахме изучаването на посланието на Юда. Зная, че някои от нашите слушатели трудно ще намерят това послание в своите библии, поради факта, че то е много кратко, съдържа само 25 стиха. Но все пак, за нас е едно важно послание, което няма да пропуснем. Основната тема, както казахме в миналото предаване, е даване на увереност в дни на отстъпление. И нека в началото на предаването да направим кратък обзор по плана, по който ще се ръководим в нашето последователно изучаване. Очудващо голям е броят на посланията на апостол Павел, както и на другите послания, които се изправят срещу проблема за лъжливите учения. И почти всички останали автори споменават за този проблем. Но посланието на Юда надминава всички други новозаветни послания в непреклонното си разпалено отричане на учителите, изменници, отстъпници, които са се вмъкнали в църквата. С изключение на поздрава и славословието, всичко останало в посланието гравитира около този тревожен проблем. Съчетавайки темата на второто послание на Петър със стила на Яков, въпреки краткостта си, Юда е едно убедително послание. Това послание, написано с чувство за неотложност, има четири основни части. Първите четири стиха предават целта на написването на Юда. Описание на лъжливите учители, защита срещу лъжливите учители и славословието на Юда. Ако трябва да кажем няколко думи за тези части, първите четири стиха дава повода или целта за написването. Юда адресира посланието си към вярващи, които са призвани, възлюбени и пазени, и им пожелава тройното благословение за милост, мир и любов. Неумолимата вест за нахлуването на лъжливи учители в църквите е потикнал Юда да остави на страна коментара си върху спасението и да напише това навременно слово, с което мъмри и предупреждава. Втората част, от 5 стих до 16, говори за лъжливите учители, дава описание за това какво представляват. Той илюстрира крайната им участ с три примера на Божествения съд от Петокнижието. Подобно на животните без разум, така и тези вероотстъпници се водят от нещата, които хулят и са разрушавани от това, с което се занимават. Авторът сравнява тези хора с три духовни бунтовници от книгата Битие. Също така споменава и Валам и Корей от книгата Числа. В стихове 12 и 13 накратко обобщава техния характер с пет силно описателни метафори, взети от природата. Юда изрежда някои от техните дела. И накрая говори за защитата срещу лъжливите учители. В първите три стиха Юда ни казва причините, поради които пише това послание. Юда ни обяснява, че е възнамерявал да пише върху някоя тема, свързана с спасението, но Божия дух е светнал с една предупредителна червена лампа и го е инструктирал да обърне внимание на дните на отстъпничество, които ще дойдат към църквата. Чуйте първия стих. Юда, слуга Исус Христов, а брат Яковов, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа. В Новия Завет имаме трима мъже, които носят името Юда. Но имаме ясни факти, които определят авторът на това послание като полубрата на Господ Исус Христос. Слуга Исус Христов. Думата слуга обикновено означава роб. Той не претендира за кръвната си връзка с Господ Исус, сякаш това ще му предостави по-висока позиция. Това и потвърждава нелепостта на зараждащото се през след апостолския период на ранната църква мнение, че семейството на Исус трябва да бъде почитано, понеже те са били свръхестествени хора. Доктор Винсент, един изследовател на гръцкият език, коментира това така. Цитирам. Фактът, че Юда не се позовава на своята роднинска връзка с Господ Исус, може да бъде обяснено с това, че за него роднинските връзки са на второ място в сравнение с духовните. И че такова осланяне би било, както отбелязва, в хармония с тези, които по-късно с суеверните си разбирания ще въздигнат в по-късен период земните роднини на Исус за поклонение. Край на цитата. Брат Яковов, казва той. Това е начинът, по който Юда представя себе си. Юда и Яков са полубратя на Господ Исус, и Яков е автор на посланието, което носи неговото име. Той е споменат от апостол Павел като един от стълбовете на църквата в Ерусалим. До призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа. Гръцкият текст използват думата агапао, което означава да обичаш, вместо хагиасо, което означава да освещавам. Повечето учени са съгласни, че използването на думата обичани е по-точно от осветени, и това ни прави да се чувстваме малко по-скъпоценни, като знаем, че сме обичани или възлюбени от Бог Отец. Кенет Уест, друг учен, който изследвал гръцкия текст, казва в своя разширен превод: Юда, роб на Исус Христос и брат Яковов, до тези, които чрез Бог Отец бяха възлюбени и се намират в положение, в което са непрестанен обект на Неговата любов и които са пазени за Исус Христос и са непрестанно в Неговият поглед до призваните. Това е един прекрасен текст от Свещеното Писание. Ние сме възлюбени от Бог Отец и същевременно пазени за Исус Христос. Има няколко думи, с които е добре да се запознаем по-отблизо в този текст, поради тяхната важност. Първата дума е пазени. Именно тази дума ни дава ключът към посланието на Юда, което представя пред нас отстъпничеството така, както никъде другаде в писанието. Но Юда не ни пише, за да ни изкара акъла от страх. Нито ни пише, за да подхранва различни картини във въображението ни, а по-скоро пише, за да ни информира, за да имаме увереност в дните на отстъпничеството. Той използва думата вардия или пазени 4 пъти, което означава всъщност да бъдем опазени. Вярващите са пазени в Исус Христос. Бог е този, който ги пази. В 21 стих се казва: пазете себе си в Божията любов. И в стих 24 се казва: онзи, който може да ви пази от препъване. Можете да го наричате както си искате, но това ни дава увереност в спасението на вярващият, дори и в най-тъмните дни на отстъпничеството. Както ще видим, ние с вас също живеем в дни на отстъпничество. Колко ще се задълбочи то, ние не знаем, но определено се намираме в дни на отстъпничество. Поглеждайки назад към думата пазени, интересно е да се отбележи, че в физическия свят има два начина да се съхрани храна. Разбира се, има и други съвременни начини, но единият е с оцет, а другият е с захар. Има много светии в нашето време, които са пазени, но някои са пазени в оцет. Те действат така, имат оцетен характер. Също има светии, които се съхраняват в захар. Те са сладост и подправка и всичко приятно. И не всички от тях са жени. Но дори и тези, които са вардани в оцетен разтвор, са пазени от Божията благодат, която ги пази. Апостол Йоан ни казва в Откровение, че те победиха Сатана чрез кръвта на Агнето. И това е единственият начин, чрез който вярващите ще могат да преминат успешно през голямата скръб. И това е единственият начин ние да победим, чрез кръвта на Агнето. И нямаме нито сила, нито качества, с които да победим злият. Отново се връщам към илюстрацията, която Господ Исус сам даде, когато каза: аз съм добрият пастир, добрият пастир живота си дава за овцете. Евангелие от Йоан, 10 глава, 11 стих. След това той продължи да говори за своите овце, като каза: моите овце слушат гласа ми, Аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на отца. Евангелие от Йоан, 10 глава, 27-29 стихове. Ако една овца е пазена на безопасност, това не е заслуга на овцата. Овцата не може сама да се защити. Тя няма остри зъби и ногти, за да се бори с врага. Нито пък може да бяга бързо. Дивият заек не може да се защити, но поне може да избяга. Овцата не може и това да направи. Тя е напълно безпомощна. Когато една от Божиите овце каже, че се намира в безопасност, тя не се гордее със свои заслуги, а със своят овчар. Тя знае, че има един прекрасен овчар. Приятели, ако вие сте сигурни, че сте пазени в безопасност, всъщност говорите за своя пастир, понеже той казва, че може да ви опази. Той казва, че никое творение не може да ви грабне от ръцете на Отец. Въпросът не е дали можете или не можете да се държите за него. Въпросът е, че той е този, който ви държи. Той казва, че може и от вас зависи да му се доверите. Защото знаем, че спасението се основава на Божието Слово. От всеки от нас зависи дали ще му повярваме или не. Вашата увереност в спасението ви се основава на факта, че той е казал, че имаме спасение в него. А тук в Юда ни се говори за тъмните дни на отстъпничеството. И въпреки това Бог казва, че е способен да опази своите си. В края на първи стих той казва, че пише това послание до призваните. Не само сме пазени в Исус Христос, в безопасност при Него, но също така сме призвани. Думата призван, както се използва в писанията, е не само покана, която се изпраща, но е покана, която се приема и е направена реална от Божия дух. Изказването на апостол Павел откриваме по този повод в първото послание към Коринтяни, първа глава, 22 стих. Той казва, понеже юдеите искат знамения, гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. Ако сте открили в Христа мъдростта и силата Божия и сте се доверили Нему, вие сте един от призваните. Поканата е изпратена и когато я приемете и повярвате в нея, тогава сте призвани. Именно това има в предвид Юда тук в тази книга, а Павел го разяснява по-късно в подробности. Във втория стих Юда казва, «Милост, мир и любов да ви се умножат». Трябва да осъзнаем разликата между тези три думи – милост, мир и любов. След това ще видим и силната връзка помежду им. Любовта е атрибут на Бога. Понеже Бог е любов, Той е милостив и ни е дарил благодата. Любовта на Бога обгръща цялото човечество. Неговата воля е никой да не погине. Той обича всеки човек на земята. Той няма любимци. В книгата Изход Бог даде ясно да се разбере дори за мъже като Моисей, че той не отговаря на молитвите им, понеже са нещо, но той каза, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Бог отговори на Моисей, понеже причината за отговора се намираше в самия него. Той се отнесе по един и същи начин с всички свои творения. И днес, приятелю, Бог те обича. Ако знаеше колко много те обича, това щеше да разбие сърцето ти. Щеше да паднеш пред Него със сълзи в очите. Може да се вардиш от това да преживееш Божията любов, но не можеш да го възпреш да те обича. Не можеш да спреш слънцето да свети, но можеш да си вземеш чадър, за да спреш слънчевите лъчи да светят върху теб. И има дадени чадъри, които можеш да си сложиш, за да не преживееш Божията любов. Това е чадъра на противопоставяне на Неговата воля, чадъра на греха в живота ти и много-много други чадъри. И въпреки това, Бог те обича. но Той не те спаси с любовта си. Бог има и други характеристики. Той казва, че Той е свят, Той е праведен, Той е справедлив. Той не може просто да, така да отвори вратите на небето и да снижи своите стандарти, за да те вкара вътре. Той не може да извърши това, както би направил един земен съдия. Бог не може да спази законите и в същото време да приеме подкуп под масата, за да пусне престъпникът на свобода. Бог не е корумпиран съдия. И ако Бог направи това с човеците, той няма да е по-добър от един нечистен, нечистив съдия. Бог трябва да запази своята святост и своята праведност и справедливост. Затова Той обикна света със своята милостива любов, любов, която носи със себе си грижата за човешките същества. И затова Той даде своят единороден син, като заместник. Сега Бог на основата на своята праведност може да спаси грешника, ако дойде при него и приеме неговото спасение. И това се нарича Божия благодат. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Ефесяни 2 глава 8 стих. Тренч казва така: докато харис или благодат има връзка с греховете на човеците и е славният атрибут на Бога, който греховете предизвикат на показ, неговият безплатен дар на прощение, милостта, има специална връзка с злочестието, което е последицата от тези грехове. Край на цитата. Така че, Божията благодат, а не Неговата любов е тази, която ни спасява от греховете. Бог ни е дал Спасител, който е понесъл наказанието за нашите грехове. И на това основание Бог спасява грешниците. Въпреки това, грехът е причинил една голяма трагедия в човешкото семейство. Често чуваме въпроси от рода на защо Бог, Бог на любовта, позволява да има рак, беди? Ами болестите и смъртта влязаха в човешкото семейство като последствие от греха. Бог вижда нещастията, които греха причинява, и Божията милост се протяга към човека. Бог е богат на милост. Ако ти дойдеш при Него като грешник и приемеш Неговото спасение, Той ще те спаси по благодат. След това, понеже Той е богат на милост, Той ще я покаже и към теб. Ще ти донесе утеха, ще ти помогне и ще утеши сърцето ти. Можеш напълно да му се довериш във време на нужда. Наскоро посетих едно 6-годишно момиченце, което преживя две операции в мозъка поради тумор, а предстоят още такива с неизвестен край. Разговарях с близките, които, някои от които са вярващи. За да бъда честен с вас, когато разговарях с тях, не можах да им дам задоволителен отговор на техния въпрос. Защо? Защо, Господи? Но единственото убежище е в нашият небесен баща. Единствен той има отговора, въпреки че не ни е казал какъв е. И това, което можем да молим от него, е милост. Милостта е онази Негова любов, която се протяга към нас в нашето нещастие на тази земя. Грешникът се нуждае от Божията благодат и определено от много-много милост. Нека да споделя отново с вас нещо, което е казал доктор Тренч. Ще цитирам от неговият коментар по този повод. Докато благодат има връзка с греховете на човеците и е този атрибут на Бога, който греховете предизвикват на показ, неговият безплатен дар на прощение, милостта, има специална връзка с злочестието, което е последицата от тези грехове. Той е онова нежно чувство, което проличава в усилията, които само непрестанната извратеност на човека може да възпре и възпрепятства, да погълне и изцяло да премахне тези последици. В Божественият ум и във връзка с нашето спасение, както беше отбелязано попреди, елеус или милостта предхожда благодата. Бог толкова възлюби света със състрадателна любов, че Той даде Своят единороден Син. И това е благодат, за да бъде спасен чрез Него света. Но в друг израз на Божите намерения за спасение, благодатта трябва да бъде преди милостта. Харис трябва да бъде преди Елеус и да поправи път за него. Вярно е, че едни и същи хора са обекти на двете, както са едновременно виновни и нещастни, и въпреки това Божията праведност, която трябва да бъде съхранена, както и Неговата любов, изисква вината да се уреди първо. Първо въпросът с вината, преди да си покаже милост, и тогава простеният може да бъде благословен. Край на цитата. Бог трябва да опрости, преди да може да изцели. Хората трябва да бъдат оправдани, преди да бъдат осветени. В ред на тяхната проява според Божията цел за спасение, Божията благодат трябва да бъде преди Божията милост. Благодатта се явява първа и проправя път за Божията милост. Божият мир е онова преживяване, което идва в сърцето, което се е доверило на Христос. Апостол Павел казва: и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашият Господ Исус Христос. Послание към Римляните, 5 глава, 1 стих. Мирът с Бога е да знаеш, че Бог не е лесен за погаждане. Той не усложнява нещата излишно. Той иска да знаем, че няма нищо против нас. Сега, когато знаем, че сме грешници и сме се доверили на Христос като на Спасител, светът може да сочи с пръст към теб и да те отхвърля, но Бог те е приел. Той те обича и иска да ти даде този мир, така че през нощта да можеш да се осланеш на всички Негови обещания. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Послание към Римляните, 8 глава, 28 стих. Доктор Тори казва, че този стих е една мека възглавница за измореното сърце. Това е едно прекрасно обещание, както е прекрасен и стиха, който изучавахме: милост, мир и любов да ви се умножат. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване разгледахме само първи и втори стихове от посланието на Юда. Говорихме за повода за написването и увереността на вярващия, базирана на изявената Божия милост и благодат. В следващото ни предаване ще продължим да изучаваме стиховете, разглеждайки ги последователно. Бог да ви благослови!